Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Праскі акцент». У якой ступені план мерапрыемстваў да стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі распрацаваны ўдзельнікамі аргкамітэту, улічвае непрадбачаныя сітуацыі? Ці існуе варыянт на выпадак забароны ўладамі шэсця на 25 сакавіка? Ці можна ўнесці ў святкаванне новыя нетрадыцыйныя формы? Ці магчымае паразуменне ўлады і грамадства ў справе стагоддзя незалежнасці БНР? Абмяркоўваюць сябра управы Асамблеі дэмакратычных неўрадавых арганізацый Васлава Рэшка і адзін са стваральнікаў арт-сядзібы Павел Белавус. Перадачу вядзе Сергей Навумчык. Першым мы абмяркуем, як ідзе падрыхтоўка да стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Я хацеў бы запытацца і ў спадара Васлава, і ў Павла, што для іх ёсць Беларуская Народная Рэспубліка. Тым больш, што абодва прадстаўляюць розныя пакаленні дэмакратычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадскасці. Ну, на пачатку, спадар Вацлаў, вось для вас што такое БНР? Увогуле, калі вы ўпершыню пачулі гэтую абрэвіатуру?
Я скажу, что нават не памятаю, калі пачуў, это было вельмі даўно, ўсё за савецкай уладай, канешне. І вельмі складана, можа быць, у двух-трох словах сказаць, што гэта значыць. Гэта не проста гістарычная з'ява, гэта не нейкі ўспамін, можа быць, болей за ўсё гэта сімвал нашай незалежнасці. І ўвогуле імкненне, якое было ў беларусаў да незалежнасці ў 20-м стагоддзі. А вот то, что идеалы БНР как бы не совсем здесь до сегодняшнего дня, мне кажется, это вельми важно, бо еще застается до чего нам тягнуться, за что змагаться.
Гэта быў Васлаў Арэшка, калі ласка, Павел Белавус. Да. Ну, Павел, напэўна, вы яшчэ ўжо ў адрозненні, скажам, ад вот тых, каму за 50 ці за 60, і ў школе яны гэта не вучылі, скажам, мы не вучылі ў школе пра БНР, вы ўсё ж такі ў школе вучылі. Што для вас Беларуская Народная Рэспубліка і акт 25 сакавіка 18 году?
Ну, так, я пра БНР даведаўся хутчэй за ўсё з школьных падручнікаў па гісторыі Беларусі, і паколькі я вельмі цікавіўся ў школьныя гады гісторыі, таму першае знаёмства вось адбылося тады. На сённяшні дзень для мяне БНР гэта сучасны пачатак Беларусі, і я б назваў, што гэта вось якраз такі першы крок, адзін з першых крокаў, дзякуючы у шматлікіх далейшых кроках, дзякуючы якім цяпер мы жывем у краіне, якая называецца Рэспубліка Беларусі, якая з'яўляецца незалежнай дзяржавай.
Дзякую, гэта быў Павел Белавус. Ну і вось на некалькі дзён таму адбылося пасяджэнне, даволі такого прадстаўнічае пасяджэнне арганізатараў святкавання стагоддзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, і было заяўлена, што нарэшце прыйшлі да пэўных агульных высноваў. Спадар Васлаў, вы вось, паколькі вы ўдзельнік гэтага працэсу, у галоўных рысах, на ваш погляд, вот чаго галоўнага ўдалося дасягнуць на гэтым пасяджэнні?
Тое, што адбылося вот на пасяджэнні агульнага аргкамітэта, канешне, найперш за ўсё важна тым, што там прысутнічалі прадстаўнікі вельмі шырокага кола арганізацый, і палітычных, і грамадскіх, і ўвогуле актывістаў. Гэта гаворыць пра тое, што гэта дата, як бы гэта ідэя БНР, яна актуальная вельмі для многіх. Практычна, напэўна, няма чалавек, які лічыць сябе беларусам, сапраўдным беларусам, які быў бы неяк абыякавы да гэтага. Гэта добра, што ўсе выйшлі да гэтай сустрэчы. У той жа час у мяне пакуль што няма вялікай эйфарыі ад таго, што заядналіся. Беларуская апазіцыя ўжо з'яднаецца не першы, не апошні раз, я думаю. Вынік мы бачым все. І зараз там же, дзе былі. Таму гэтым застаецца яшчэ шмат сумневу, наколькі ўдасца нам всім, наколькі атрымаецца выканаць сваю задачу. Зрабіць так, каб гэтая дата была не проста там зазначено нигде у прессы, не просто вышло бы некалькі десятков, ці нават сотню чалавек на вуліцу, а каб гэта было рэальнай падзеяй, якая тоже узрушыла бы дастаткова вялікую частку беларускай народа, беларускай нацыі. Нагадала ему, што ён сапраўды нацыя. Вось, для этого трэба імкнуцца. І тут, конечно, больш працы, чым задавальнення, що застаецца.
Ну, і некалькі слов, хоча б нагадаеце, да чаго прыйшлі, якія канкрэтныя рашэнні для слухачоў тых, ну, хто, можа быць, прапусціў інфармацыю?
Пакуль з канкрэтыкі, самае галоўнае, што практычна все пагадзіліся на тым, што павінна адбыцца дэманстрацыя. Менавіта 25-го у цэнтры Мінска вызначаны маршрут. Гэты маршрут як бы таксама амаль аднагалосна прыняты. Гэта вот можа быць асноўная канстанта пакуль гэтых гэтага аргкамітэта. Да гэтага яшчэ ўхвалена шмат як бы дадатковых крокаў і ўсталявання памятных дошак і патрабавання перайменавання вуліцаў і падрыхтоўка да канцэрту, а тут даволі доўга пералічваць. Все гэта вельмі, мне здаецца, вельмі важна і добра. І я думаю, што вельмі важна, пакуль што пра гэта толькі гаварылася, але нейкіх такіх рэальных захадаў, ну, цяжка бачыць, што яшчэ будзе рабіцца. Вельмі важна, каб гэта была не проста нейкая такая інфармацыйная кампанія, звычайная кампанія, ну, ведаеце, перадвыбарчая, якая між іншым зараз ідзе, мала хто яе заўважае. Каб гэта кампанія была вельмі шырокая і ў прэсе, і ў інтэрнэце, і вельмі важны момант выхаваўчы, можа быць, была бы магчымасць выйсці да школу. Што яшчэ, мне здаецца, можна было бы адзначыць, гэта тое, што, в прынцыпе, большасць удзельнікаў згодны з тым, што гэты дзень трэба паспрабаваць, прынамсі, правесці неканфронтацыйна. Я маю на ўвазе без канфронтацыі нават з дзяржавы. То есть прапанаваць дзяржаве, ну, таксама пайсці на сустрэч, бо гэта... гэта дата, якая датычыцца ўсіх, якая бы ўлада не была, все ж такі гісторыя ў нас супольная. Калі гэта атрымаецца, калі дзяржава зробіць нейкія крокі насустрач грамадству, насустрач патрабаванням аргкамітэту, ну, прынамсі, у тым, што датычыцца дазволу на шэсце, дазволу на правядзенне святочных акцій, такіх як канцэрт, там ці ўсталяванне дошак, гэта будзе вельмі, вельмі вялікі крок. Ну, калі не да дэмакратыі, но прынамсі да нейкага паразумення ўнутры Беларусі. Мне здаецца, вось такое дасягненне было бы вельмі важным. Але пакуль цяжка сказаць, пакуль такіх крокаў з боку дзяржавы не бачна.
Ну, вось мы вернемся да тэмы шэсця, да, наколькі это можа быць неканфронтацыйна, крыху пазней, тым больш, што сёння ёсць такая, ну, в пэўным сэнсе, можа быць, сенсацыйная заява кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлі Качанавай. Мы пазней пра гэта пагаворым, але пакуль я хачу запытацца ў Павла Белавуса вось пра што. Павел, ну вось святкаванне 25 сакавіка, ці як яшчэ яго называюць Дзень волі, ну, Дня незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі, калі правільна казаць, гэта ўжо яно мае амаль 30-гадовую традыцыю і з'яўляецца такой цэнтральнай падзеяй для не проста для палітычнай апазіцыі Беларусі, а ўвогуле для дэмакратычна арыентаванай грамадскасці. Я магу нагадаць, што нават у сярэдзіне 90-х гадоў вось гэта вот традыцыя аб'ядноўваць розныя сілы, яна ўжо тады існавала, скажам, у 96-м годзе прадстаўнікі практычна ўсіх дэмакратычных партый і БНФ, і аб'яднанай грамадзянскай партыі, і партыі народнай згоды, якую тады ўзначаліў Карпенка, падпісалі агульную адозву аргкамітэта, а аргкамітэт тады ўзначаліў Васіль Быка. У 96-м годзе адбылося 35-тысячнае шэсце, якое было прымеркавана ў тым ліку і да спробы падпісаць, фактычна правесці аншлюз Беларусі ў Расею. Можна назваць іншыя святкаванні Дня волі. Былі вельмі жорсткія такія дзеянні ўладаў, скажам, у 2000 годзе і пазней. Летась мы таксама бачылі, што рабілася на Менскіх праспектах. Але вось што я маю на ўвазе. Вот глядзіце, Павел, вось практычна кожны год апазіцыя прапануе грамадству, ну, адзін і той жа сцэнар. Шэсце, нейкія канцэрты, Ну, і так само заклікають, давайте кожну дома святкуємо, ось, так сказати, гэта свята. Як представник, ну, більш молодого, ну, не просто більш молодого, вогулі молодого покоління, як стваральник арт-сядзібы, структура, якая просто, ну, на абсолютно інший узровень, креативний узровень подняла і національні символи, і реалізацію ніяких таких національних культурницьких проєктів. От що ви можете на конт гэтага сказати? Як ви гэта оцінюєте?
Ну, могу сказати, що ось з минулого года я, здається, налічив як мінімум 4 різні аргкомітети, які створалися. Там аргкомітет при Статкевичу, аргкомітет при при батьківщині, ще аргкомітет творчої інтелігенції, який Микола Купава узначалював. І ось і у нас так само, ну я не скажу, що аргкомітет, але у минулому році така створилася супольність з блогерів, представників різних молодіжних ініціатив, організацій, супольність, де ми вже на протягу, ну, здається, амаль полгода придумывали и, вот, и вырашали, каким чином мы будем удельничать у святкования Дня Воли и наогул у отзначения даты 18-го года, как стогоддзя початку формования белорусской, сучасной белорусской державности. И в вынику мы таки створили костяк и вырашили, что у любым выпадку мы будем робить усё, каб дать вот гэтай дате и популяризовать гэтую дату больш сучасна і зразумела настойваць на тым, каб усе астатнія аргкамітэты прынялі, што ў гэтым годзе мы не змагаемся ў гэты дзень ўсё ж такі, а святкуем. Святуем урачыста і цікава. Ось і вельмі прыемна, што ў выніку усе гэтыя аргкамітэты, там супольнасці, яны аб'ядналіся, і мы таксама магу сказаць, што ось асабіста я удзельнічаў і ў працоўнай групе, якая некалькі дзён назад была, і ў панядзелак мы збіраемся, і нават мы на себе взяли отказность по праце с социальными сетками, творчими мероприемствами, тому так поступово спробуем уливаться вот у працу всего этого аргкомитета, где представлены и партии, и громадские объединения, просто цікавые и уплывовые там блогеры, активисты. И что я могу сказать конкретно, что мы уже зарабили? Первое, что мы зробили? Мы распрацовали во любой свято потребно фирмовый стиль, визуальное оформление. Мы распрацовали фирмовый стиль, який назвали БНР-100 и пропоновали на хэштег усе акции БНР-100, подтримал агульный комитет. И пропановуем гэты фирмовый стиль так само выкарыстоўваць якасць визуального оформления. Бо ён вельмі цікавы, і ён якраз такі заснаваны на, ну, на гістарычных элементах, але ў сучаснай прыгожай визуалізацыі. Так само асобна мы ўжо не адзін месяц спрабуем дамагчыся, каб усё ж такі нам дазволілі вялікае прыгожае святочнае мерапрыемства, не вулічнае, а менавіта ў вялікай зале. Мінская арэна, палац спорту, нейкі вялікі клуб. На жаль, пакуль што і Мінская арэна, і палац спорта нам не вельмі ідуць на сустрэч, але мы працягваем працу і спадзяемся ўсё ж такі вось сённяшнімі заявамі, супольнай працы з паходамі ў дзяржаўныя установы у нас ўсё ж такі атрымаецца, каб знайсці вялікую пляцоўку на некалькі тысяч чалавек, дзе быў бы і канцэрт, і некая тэатралізаваная перформанс і урачыстыя словы ад людзей апошняга, якія, ну, ад знакавых людзей, ось так бы мовіць, сучаснай ці новай беларускай гісторыі. І што яшчэ мы цікавае спрабуем зараз зрабіць? Гэта яшчэ з такіх таго, чым мы займаемся, гэта стварэнне і папулярызацыя усіх гэтых падзей, якія зараз адбываюцца, і па падрыхтоўцы, і далей і гістарычных, і нейкіх цікавых вірусных карцінак. Мы спрабуем стварыць аб'яднаныя сацыяльныя сеткі, дзе ўся гэтая інфармацыя будзе распаўсюджвацца ў цікавай сучаснай форме, каб хутчэй даходзіла, так думаю, і да моладзі. І ну і яшчэ адно важнае, што мы хочам зрабіць, гэта правесці некалькі цікавых такіх і вірусних, і віртуальних акцій, і акцій перформансів живих. Ну, все це зараз обмірковується. Я сподіваюся, що ми у хуткім часі все це опублікуємо і розповідемо. Все те, що ми напридумували.
Дякую, це був Павел Беловус. Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Падрыхтовку да адзначэння стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі абмяркоўваюць сябра управы Асамблеі дэмакратычных неўрадавых арганізацыяў Васлава Рэшка і адзін са стваральнікаў арт-сядзібы Павел Белавус. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Сёння наша, калі мы пішам гэтую праграму, наша Ніва апублікавала адказ кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Качанавы на пытанне карэспандэнта нашай Нівы. Пытанне было такім: як вы ставіцеся да ідэй, якія існуюць у грамадстве, святкаваць 100-годзе абвяшчэння БНР яскрава і на дзяржаўным узроўні. Ну, я тут адразу хачу ўдакладніць, вось калі гаворыць 100-годзе абвяшчэння БНР, ну, такая ўжо прынятая формула традыцыйна, але, ў прынцыпе, юрыдычна, у правым сэнсе гэта недакладна, павінна гаварыцца пра абвяшчэнне незалежнасці БНР. Ну, дык вось, на гэтае пытанне карэспандэнта нашай Нівы Качанава адказала наступным чынам, я цытую. Такія ідэі гучаць, мы таксама падключаемся да гэтых пытанняў. Але ўсё павінна быць цывілізавана. Калі людзей заклікаюць выходзіць на нейкія мітынгі, гэта неправільна. А калі гэтае святкаванне неабходна грамадству, то, значыць, будзем разам сумеснымі дзеяннямі і планамі рэалізоўваць усё гэта. Як вызначацца людзі, якім гэта неабходна, так і будзе. Канец цытаты. Ну, вот у гэтай фразе, ну, па-першае, за многія-многія гады упершыню на гэтулькі высокапастаўлены чыноўнік прэзідэнцкай адміністрацыі хаця б у нейтральным сэнсе выказаўся пра 25 сакавіка 18 года. Да гэтага мы ведалі, што гэта былі абсолютна негатыўныя ацэнкі, гэта адно. Другое, пры ўсім пры гэтым трэба заўважыць, што, ну, пакідаецца адкрытым пытанне. Мы не ведаем, хто вось будзе вызначаць, неабходна гэта грамадству, ці неабходна, хто гэтыя людзі, на якіх спасылаецца спадарня Качанава. Але вось я зараз у гэтым моманце хачу звярнуць увагу вашу вось на гэтую фразу. Все павінна быць цывілізавана, калі людзей заклікаюць выходзіць на гэтыя мітынгі, гэта неправільна, кропка. І тут же мне прыгадваецца заява некалькі дзён назад у нас на Радіо Свабода в інтерв'ю намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Юнкевича, што пакуль не існуе альтэрнатыўнага варыянта ў тым выпадку, калі вось шэсце, а шэсце аргкамітэтам заяўлена як цэнтральная падзея, будзе забаронена. Пытанне да Вацлава Арэшкі. Спадар Вацлав, ну, канешне, застаецца яшчэ 2 месяцы да 25 сакавіка. Так сказаць, час, ну, хапае, скажам так, часу нешта прадумаць, але вось ці не наступае апазіцыя на зноў на тыя ж самыя рыдлёўкі, калі мы ведаем, людзі прыходзілі на акцыю, а акцыя не адбывалася, як у тым годзе адбываўся хапун. Трэба нейкая альтэрнатыва ці не трэба? Ці вы лічыце, што вот правільна заклікаць і, ну, калі вот і не мець плана, што рабіць у тым выпадку, калі ўлада не дазволіць?
Я разумею. Ну, я бы почал с того, что в отказ на эту заяву с подарами люди, яким это потребно, уже выказались, то есть представники громадскости, что потребно шествие, потребна демонстрация. И тут, конечно, это питание принциповое, мне кажется, для обоих боков. І для грамадскасці прынцыповае пытанне, каб традыцыйна адбылося такое яскравае вялікае шэсце, чым больш народу, тым лепш, як гэта адбывалася шмат гадоў, тое самае, я думаю, для ўлады прынцыпова паставіць на сваём. Таму я не магу сказаць, што ў мяне вельмі, вельмі такі, скажам, аптымістычны погляд на тое, як адбудзецца сітуацыя з дазволам такой акцыі. Ну, у той жа час, сапраўды, пакуль ніякай альтэрнатывы не прапанавана. І, напэўна, гэта зрабіць вельмі цяжка, таму што я кажу, што пры такім прынцыповым падыходзе любая альтэрнатыва — гэта, па сутнасці, адступленне.
І воно може бути розцінено значною кількістю людей як зрада. Мені здається, поки громадськість буде йти таким шляхом, що праз перемови, праз пресу, праз міжнародну, може бути, громадськість, будуть все ж таки змагатися за те, домагатися того, аби влада прийшла на зустріч. А коли ні, питання тяжке. Може бути, можуть бути, напевно, ніякі варіанти маршруту, це не виключено. Ніхто не виключає того, що, наприклад, можна пойти на їх компроміс. Але для цього треба домовлятися, і домовлятися одним боком немагчимо. Треба, каба обидва боки в цьому дільничали. Тому наступний якби крок за державою.
Мені тяжко пригадати, коли апошній раз представники опозиції домовлялися з представниками влади ось на конт ніяких таких маршрутів. Напевно, це були 90-ті роки, і це я помиляюся, господар Васлов.
Верите, і в 2000-х практично кожну акцію, от такі, як Чорнобильський шлях і 25-та, такі перемови відбуваються. Більш, скажімо так, спогадливо держава ставиться, влада державна, до Чорнобильського шляху. Опошнє 10 років, з 96-го року таких буйних розгонів там і бойок не відбувалося, і все-таки чорнобильські вони не як шанують. В 25-му складанні, але тут справді, це дата стагоддя настільки серйозна, мені здається, акція, і сподів ніякий є. Сподів на те, що влади трохи здорового сенсу прочнеться, я поки що от цього сподіву не губляю.
Ось господарня Качанова сказала, що коли людей закликають виходити на ніякі мітинги, це неправильно. Так само тут тяжко зрозуміти, як це, так сказати, оцінювати, тому що, наскільки відомо, Конституція не просто нещо там закон чи указ, а вогулі Конституція, яка б вона не була, але вона є, Конституція гарантує громадянам свободу слова і міркування.
Я хотел бы додать, может быть, что на оргкомитете была принятая формулировка, что у гэтым годзе будзе адбывацца святочная демонстрация. И завжды уладу пужае именно это слово митинг. Митинговать значит выступать супраць чагосьці, значит супраць их же улады, идти нешта патрабаваць. А калі гэта все ж таки и праз прэсу, и праз сустрэчы з адміністрацыі, з горадам, з міліцыі, то бок тут аргкамітэту давядзецца правесці вельмі вялікую працу, каб пераканаць у тым ліку і горад, і міліцыю, і адміністрацію президента, що у гэтым годзе гэта будзе не мітинг усё ж такі, а менавіта святочная демонстрація. І, може быть, розповісти про формулу, што у гэтым годзе організатори укладаюць у разуменні святочнай демонстрації, з чаго яна будзе складацца. Бо ось на аргкамітэце была прапанова, каб у пачатку на пачатку шэсця ішоў аркестр, які будзе выконваць, напрыклад, духавы аркестр будзе выконваць музыку, каб, напрыклад, у межах дэманстрацыі адбываліся нейкія такія мастацкія перформансы, не ведаю, людзі там на хадулях са сцягамі, ці там людзі з розных гарадоў там са сцягамі сваіх гарадоў, і, напрыклад, правесці ў межах дэманстрацыі манстрацыю. Гэта фармат такой арт-перформанса, калі людзі ідуць з рознымі там плакатамі у такой жартаўліва-мастацкай форме. То бок распавесці пра формы і фарматы, якія вось у межах гэтай дэманстрацыі будуць адбывацца, што яны не такія страшныя, і што гэта якбы ў гэтым нічога. Вось тут вялікая праца, якая якраз такі патрэбна не толькі придумать, як гэта ўсё будзе адбывацца, але яшчэ і пераканаць, можа быць, дакладна, што тут нічога, бо людзі ў нас збіраюцца, масавых мерапрыемстваў у тым жа Менску адбываецца вельмі шмат, і пераканаць, што гэта такое ж вялікае масавае святочнае мерапрыемства, як на Дзень незалежнасці, як 3 ліпеня, як на 9 траўня, як на 1 траўня, што гэта мерапрыемства таксама ў такім святочным фармаце. У нас была ідэя, каб там на плошчы Свабоды, дзе запланавана ці пакуль што ёсць ідэя правесці вялікі канцэрт, каб там адбывалася нешта падобнае ў фармаце, як зараз летам амаль кожны тыдзень адбываюцца там фестывалі ад амбасад розных краін ці джазавыя вечарыны. Гэта нейкі і фудкорты, і намёты з падарункамі, з сувенірамі, і нейкія арт-аб'екты. Вось хочацца дапрацаваць і вось якраз такі прапанаваць праграму рэальнасць святочнага мерапрыемства. І можа тады гэта спрацуе і ўсё ж такі якраз такі улады пойдуць на саступкі і пераканаюцца, што гэта таксама вось адзін з прыкладаў вялікага гарадскога рэспубліканскага свята.
Гэта быў Павел Белаус, вось які такі, ну, даволі аптымістычны выказаў пажаданні, і яму можна было б, хтось мог бы запярэчыць, што якраз такі наўрад ці гэтая цяперашняя ўлада паставіць, ну, прыблізна хаця б знак роўнасці паміж 25 сакавіка і 3 ліпеня, які яна адзначае як дзень незалежнасці, бо гэта абсалютна розныя ідэалагічныя канатацыі ў гэтых, так сказаць, днях. Але, ну вот, тым не менш, спадар Вацлаў, все ж такі, пры якіх, вот, вы думаеце, умовах можна было б знайсці, нават вот, калі мы на секунду забудзем пра тое, хаця это цяжка зрабіць, ну, але, допустим, мы забудзем пра тое, вот, што гэтыя все дзесяцігоддзі, два дзесяцігоддзя гаварылася пра Беларускую Народную Республіку, увогуле, як ацэньваў кіраўнік Беларусі незалежнасць Беларусі, як ён ацэньваў падзеі 91-го года, допустим, вось, ну, на гэты раз штосьці змянілася. Што б аргкамітэт хацеў ад улады, вот шэсце, так, добра, шэсце. Вы яшчэ называлі, калі вось зноў жа паставіць кропку на шэсце і перайсці да іншага, вы, здаецца, называлі ў пераліку памятныя дошкі, памятныя шыльды і перайменаванне вуліц. Ну, вось тут, здаецца, абсалютна немагчыма абысціся без улады, так?
Так, і захады робяцца ўжо даволі давно на гэты конт. Пакуль што пазітыўнай рэакцыі не было. Ну, нічога, што не было абсалютнай адмовы, але такой дзе адфутболіванне ў гэтым плане. Ад адной інстанцыі да другой, што там дошку, ў прынцыпе, магліва было паставіць пры згодзе там ўладальнікаў, там пры нейкіх навуковых абгрунтаваннях і ўсё. Таму, як бы, рыса не падведзена ні пад чым. Усе пытанні застаюцца адкрытымі, і гэта вельмі важна. Тобто ёсць нейкае поле пакуль для гульні, для перамоў, для ціску, калі это патрэбна. І я думаю, што вельмі важна в гэтай сітуацыі з аднаго боку. Вот два фактора, мне здаецца, важна. Это адзін бок, это сапраўды, калі в грамадстве будзе адчувацца жаданне вот этого свята. Калі это не будзе нейкай такой фармальнай даты для невялікай купкі актывістаў, як это часам бывае ў нас, а калі гэта свята будзе адчувацца, ну, такім всенародным. Это вельмі важная задача для ўсіх, для нас, якраз задача, так, агітацыі і прапаганды. Другі бок, гэта, мне здаецца, і міжнародны ціск, таму што еўрапейскія структуры, іншыя, якія от зараз так даволі спагадліва ставяцца да нашага рэжыму, яны таксама павінны выставляць нейкія ўмовы. І вось тут, можа быць, і могуць быць крокі з іхнага боку для таго, каб нам дапамагчы. В такіх умовах можна не спадзявацца. Но галоўнае, это, канешне, каб улада адчула, што людзям гэта свята патрэбна. Не просто там от, некім асобам, а што гэта патрэбна людзям.
Дзякуй, гэта быў Вацлаў Арэшка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел сябра управы Асамблеі дэмакратычных неўрадавых арганізацыяў Вацлаў Арэшка і адзін са стваральнікаў арт-сядзібы Павел Белавус. Вёў перадачу Сяргей Навумчык.